Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran saluton ge signoroi en la 170 Esperanto elsendo de la Pola Retradio direktas Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Przemek Wierzbowski.
Hodiaŭ Barbara proponas interparolon kun Mark Fettes, aktuale la unusola kandidato de la elekta komisiono por la posteno de UEA presidento electota en Reykjaviko. La interparolo estis surbendigita en Hanojo.
Komence audiros aktualaĵoj, temoj el la pola gazetaro kaj scienca bulteno.
Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
En Varsovio lastlunde komenciĝis dutaga scienca konferenco dedicita al Smolenska katastrofo en la dekada aprilo 2010. La celo de la renkontiĝo de ekspertoj estis establo de prezento forumo por la interbranĉaj esploroj pri flugmekaniko kaj detrumekaniko de la aviadilo Tu-154M kun ĉirkaŭ 100 personoj, inkluzive de la pola prezidento Lech Kaczyński. En la dauro de la conferenzo estis presentita la constato che malgrau paso de duca i duona iaroi ocasis neniu priesploro de la aviadila vraco, nec de la victimoi, por difini la causoin cae trapason de la catastrofo. La conferenzo havas sen politican caracteron, por gi estis invititei poldevenei sciencistoi cae expertoi de la Seima collectivo esploranta la catastrofon. La nuna conferenzo, sekvebla interrete, koncentriĝas pri la esploroj faritaj de reprezentantoj de la ekzaktaj sciencoj. Oni planas vastigi la temaron venontjare kaj inviti por la konferenco 2013 interalie medicinistojn kaj politologojn. En Usono finigis la debato inter la presidento candidatoi Barack Obama cae Mitt Romney. Lao CNN en la debato venkis Obama, lao Reuter agenteio neniun en la candidatoi eblas difini venka, neniu en la debatintoi mispasis dum la 90-minuta debato. Gi concernis la exterlandan politikon, en kies dauro estis traktitei problemoi de la situacio en la proxima oriento, Cinio cae Sirio. La debato casinta dec quintagoin, antau la usonei balotoi, povas decide influi hesitantain balotontoin. Ambau candidatoi, lau opini sondadoi, havas egalain venco chanzoin. Sub la gvido de Vladimir Putin sur la territorio de Rusujo, ocasis last vendrede milit exercoi de la rusei strategiei nuclei fortui, analizante la nivelon de la batal pretezo de tiui armiloi en aero sur la maro cae sur la continento. Laula afer presentanto de la rusa presidento en la plei nova historio de la lando, ci specei milit exercoi ancora une ocasis. Cadre de la manovroi, last vendrede, ocasis successa provo de intercontinenta raketo Topol, kies atingopovo egalas al 10,5 km. Vendrede estis ankaŭ sukcese testita la mara batal obuso Ro-29Ro, katapultita el la subakva ŝipo sur Ohotska maro. La raketa batal obuso atingis la celon troviĝantan en la distanco de 6,5 km. Cadre de la militexercoi en Komi Respubliko, rusei militistoi la unuan fojon detruis la manovrantan obuson helpe de memstira kontraŭ aviadila artileria raketa sistemo Panzer-Strekoso. Dum tri semajnoj en Guanajuato en la centra Meksikio, kadre de la internacia festivalo Cervantino, daŭris la plej granda ĝis nun prezento de la pola arto en la Latina Ameriko. Fone de la plej famaj prezentiĝoj, inter alie de la Chicago Sinfonia Orkestro, direktita de Ricardo Muti, la karaktero de la polaj festivalkontribuoj havis pli modestan karakteron, sed distingiĝis per alta arta nivelo. La festivalon inauguris koncerto Rock Jazz Chopin, varme bonvenigitaj estis koncertoj de Leszek Mosdżer, Anna Maria Jopek kaj Mariusz Patyra. La teatro de Virŝafa Kanto du fojojn prezentis la spektaklon Macbeth, kiu antaŭ unu semajno ĝuis sukceson en la Shakespeare Festivalo de Edinburgo. Estis lanĉita rakonto kolekto de polaj aŭtoroj, Elogio del Cuento Polaco, laŭ elekto de la meksikia verkisto Sergio Pitola. Krom Pollando, la honoraj gastoj de la festivalo, estis Aŭstrio, Svislando kaj la meksikia Sinaloa. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio. Laŭ antaŭanonco sekvas nun temoj el la pola gazetaro.
Kiel ni legis en Rzeczpospolita, forta familio daŭre rolas kiel la vivmodelo de poloj. Eĉ se ĉiu tria geedziĝo malkomponiĝas kaj ĉiam pli da personoj kunvivas neformale. La ĉirilatajn esplorojn efektivigis centro de la ideoj de Johano Paŭlo la dua kaj la opinisonda instituto CEBOS. Laŭ doktorino Barbara Fedyszak-Radziejowska, dum la lastaj kvin jaroj signife kreskis malakceptemo de divorcoj, kaj eĉ por 92% de poloj la vivmodelo estu forta, kohera familio. Dum la lastaj du jaroj preskaŭ duoble kreskis la nombro de firmhavaĵoj, kiujn transprenas tribunalaj ekzekutistoj, ni legis en Dziennik Gazeta Prawna. Ofte ili estas vendataj kune kun la loĝantoj, kaj la nova leĝaro ebligas facile ilin eksloĝigi. Simpligitaj proceduroj ebligas ekde unu jaro eksloĝigi debitoron, ŝuldanton al provizora vivejo aŭ tranoktejo por sentegmentuloj. La crescanta nombro de havas ekzekutoj kaj truda vendo de firmhavaĵoj sekvas el ĉiam pli granda ŝuldiĝo de poloj kaj la fakto, ke ĉiam malpli ofte ili kapablas pagi kreditojn. Kiel informas Dziennik Gazeta Prawna, la plej grandaj viktimoj estas klientoj de parabankoj kaj tiuj, kiuj prenas la tiel nomatajn momentajn monpruntojn. Laŭ Big Info Monitor, en septembro 2012 la ŝuldoj de poloj havis la valoron de 37 miliardoj da zlotoj, kaj problemojn ilin redoni frontas pli ol 2 milionoj da personoj. Unu el la plej valoraj polaj pribeligaj markoj, doktorino Irena Eris, eniris la konsiston de Comité Colbert, kiu membrigas la plej prestiĝajn varmarkojn. Kiel sciigis Rzeczpospolita, la pola marko doktorino Irena Eris estis rekonita pro internaciaj ambicioj, alta produktokvalito, novumemo kaj agadetiko. Comité Colbert calculas je comuna creado en Europa Comisiono de Fronto, representanta interesoin de la Europa Luxo. La Europa Luxo sectoro havas la valoron de 440 miliardoi da euroi. Doctorino Irena Eris, kiel unu el la unuai polai firmaoi, estis decidinta construi luxan varmarkon. La familia companio, utiliganta novecajn produktometodojn, akiris jam 6 patentumojn.
Vi aŭdas, gesinjoroj, la programon de la Pola Retradio el Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
musoi plorantai per pluvo veturigas foren passageroin trans asfalta nigra cielo con brillantai stelle pluvero e nella urbo vera diluvo falas gutoi del cor cai mantelo e la buso ploranta per pluvo sur asfalto mi calculas steloin larme tal alarmo discuta ex varmo en trista color blu quasi malhela silco ciela ec cantos color blu
en nia hodiaua marda programo cantis Jadwiga Dzingielewska. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon de la Pola Retradio. Jen nia cisemaina scienza bulteno.
Eta brita compagnio Air Fuel Synthesis LT-Side inauguras fuelan revolucion comencinte producti fuelon el aero. La disvastigo de tiu technologio solvus la energetican crison en la mondo cae povus limigi la sequoin de la globscala varmigio, forigante el la atmosfero carbodioxidon. Kiel informis The Independent, la metodo consistas el utiligo de la disponeblai de multai jaroi, technologioi kai componeroi. Dum la conferenzo en la Londona Instituto de la Mecanica Ingenierio, oni informis che benzino creigis dank al du elementoi, la carbodioxido devenanta el aero kai hidrogeno el aquo. Ekde augusto la firmao produktis en sia testa instalajo 5 litroin da benzino. Dume la procezo troviĝas en la frua evolu etapo. Estas sciate tamen, ke la produktita benzino estas pli pura kaj multe pli altkvalita ol tiu, kiu kreiĝas el petrolo. La nova fuelo povas esti senprobleme utiligata en motoroj de la nuntempaj automobiloj. Sciencistoi havas novan hipotezon pri la creigio de la Luno. La cirilata publicajo en la semain revuo Science racontas pri giganta colisio de iu ciela obiecto contrau la Tero. Lau malnova teorio, antau quar cae duona miliardoi da jaroi, la Teron trafis obiecto cun grandezo de malgranda planedo. Devenanta el citiu obiecto materio, estis elgetita en la spacon, cae sur la orbito formis la Lunon. Se tio ver conformus, tiu case la chemia consisto de la Tero cae de la Luno estus malsama, dum gi estas tre simila. Tial Maria Cook el la Usona Instituto SETI creis alian teorion. Li argumentas che se la Luno consistas el la Tera materio, la hipotezo pri colisio effective estas verŝajna. Tiu epoche la Tero devis turnigi multe pli rapide ol nun, cae nur tial en la spacon povis esti elgetita la Tera materio, cae ne tiu devenanta el la fremda ciela obiecto. Post la colisio, la gravita forto de la Suno cae la nov creiginta Luno mal rapidigis la turnigiadon de la Tero gis la nuna 24 hora ciclo. Delfenoi capablas esti senĉese aktivaj eĉ dum du semajnoj. Tio estas ebla dank al tio, ke tiuj ĉi maraj mamuloj dormas nur per unu cerba duonglobo. Dum unu ripozas, la alia estas aktiva. Homoj kaj kontinentaj bestoj ĉiun kelkan tempon devas ĉesigi la aktivecon kaj endormiĝi. Delfenoi, lau Brian Brandstetter, biologo el la Nacia Fondaĵo de la Maraj Mamuloj en la Usona San Diego, se havus similajn limigojn plej verŝajne dronus aŭ fariĝus facila predo por aliaj marbestoj.
Vi audas, gesignoroi, la programon de Pola Retradio el Varsovio. Kai nun ni transdonas parolon al Barbara Pietrzak kai sia antaŭmikrofona gasto.
Nia antaŭmikrofona gasto estas Mark Fettes, ek de Havano, la prezidanto de la Komisiono pri la strategiaj demandoj, ĉi tie en Hanojo kaj efektive antaŭ la Hanoja Universala Kongreso ni laŭ la raporto de la elekta komisiono eksciis, ke dume vi estas unusola kandidato por la ofico de la prezidanto de UEA por la sekva oficperiodo. La laboroj pri la strategiaj celoj de UEA iom longiĝas. Kia estas via opinio aŭ eventuala respondo? Kial tio okazas, ke post la 2010 jaro ia maniere ne povas koviĝi nova plano?
Do, mi dirus, ke ni fakte estas sur bona vojo en tio, ke ne antaŭ kvar monatoj proksimume ni publikigis tiel nomatan strategian vizion por UEA, kiu kvazaŭ skizas generalan kadron por la posta laborplano. Mi agnoskas, ke por alveni ĝis tiu punkto ni bezonis jaron kaj duonon, kaj tio certe ne estas en iu perspektivo tre rapida laboro. Sed tio fontas ankaŭ el la diverseco de opinioj en la komisiono, kiu laŭ mi estas io pozitiva. Ĉar se ni volus fari strategion kiu vere estas inkluziva de la diversaj tendencoj, la diversaj perspektivoj, la diversaj celoj kaj valoroj de la esperantistoj, tiam en la ellaboro de tiu vizio ni certe bezonas similan diversecon, kaj tion ni havas en la komisiono. Almenaŭ ĝis certa grado. Jam dekomence por la komisiono pri strategiaj demandoj, mia koncepto estis, ke strategio ne estas nur afero de skriba teksto. La bazo de strategio estas la konvinko de la homoj, la volo de la homoj agi komune. Strategio kiu vere funkcias devas trovi ian lokon en la koroj de la homoj iusence. Homoj devas havi komunan komprenon pri la bazaj ideoj, el kiuj sekvas la detalojn. Kaj do mi pensas, ke kvankam la procezo estas malrapida, ke ni iras en la direkto krei pli fundan interkonsenton. Do nun la komisiono fakte frontas sufiĉe grandan defion en la tempo ĝis Reykjaviko post unu jaro transformi aŭ preni ideojn el tiu strategia vizio kaj ankaŭ el la multaj reagoj de individuoj kaj asocioj kaj el tio fari veran laborplanon, kiu identigas konkretajn celojn sur la diversaj agadkampoj de la asocio, kiuj estas realigeblaj ene de, ni diru, kvinjara periodo.
Ĉu la dumkongresa strategia forumo alportis iujn novajn ideojn aŭ iamaniere antaŭenpuŝas la pensadon pri la elformo ne de la vizio, sed transformo de la vizio en la konkretan planon?
Nu, la forumo estis tute utila aranĝo. Duone ĝi konsistis en mia klarigado de la vizia dokumento, por ke la homoj havu komunan komprenon. Kaj poste okazis diskutoj, intervenoj de unuopaj esperantistoj kaj ankaŭ grupaj diskutoj pri la diversaj agadkampoj. Kaj el tio certe venis utilaj ideoj, kiuj rilatis kaj al la vizio, ekzemple pri ia plivastigo de la celaro tie, ĉar oni kritikis eble prave, ke paroli nur pri lingva justeco, kaj ne ekzemple pri tiu kapablo de Esperanto malfermi tutmondan perspektivon al unuopaj homoj, tio eble estas tro limigita. Do certe ni prenos tiujn ideojn en konsideron, kiam ni plu iros. Sed ankaŭ sur difinitaj agadkampoj, kiel instruado, informado, venis utilaj proponoj. Tamen generale nur pri unuopaj eroj oni ne povas krei strategion en du horoj. Do ĝi estas parto de tiu pli vasta proceso de interŝanĝo de ideoj kaj
ĝi daŭras kaj dum la komitataj kunsidoj ni aŭdis ankaŭ kvazaŭ iun sufloron, la rekomendon, ke la nova estraro elektota en Reykjaviko jam povu labori baze de la konkreta teksto. Mia demando do estas, kiam eblas esperi la tekston de tiu konkreta plano, ĉar evidente ĝi ne venos unu semajnon antaŭ la kongreso.
Ne, ĝuste, vi pravas, kaj mi imagus, ke en simila tempo, kiam aperis la vizio, do proksimume en marto-aprilo, verŝajne ĝis tiam eblos esperi pri konkreta teksto.
Kaj tiam eblos ankaŭ diskuti ĝin antaŭ la Universala Kongreso, antaŭ la komitataj kunsidoj.
Ĝuste, jes.
Vi estas tiu unusola kandidato por la prezidanta posteno en la Universala Esperanto-Asocio. Kompreneble, planoj gravas, sed ankaŭ gravas la vizioj de gvidantoj.
Yes.
Kia estas la vizio de la gvidanto? Kian vizion vi havas pri estonta UEA? Kaj tio neniel subtaksas la laboron de la nuna estraro kaj de la nuna prezidanto.
Ne, kompreneble, kaj fakte mi rimarkis kiel en la raportoj de la estraranoj kaj ankaŭ la laboro de la subkomitataj grupoj en la kongreso ĉi tie tute spontane leviĝis ideoj similaj al tiuj en la strategia plano. Do, mi ne volus diri, ke tiu vizio aŭ la verkota strategia laborplano celas iun radikalan rompon kun la nuno, sed pli ĝi celas preni la plej promesplenajn, la plej dinamecajn aspektojn de UEA kaj el ili krei strategion, kiu kondukas al kresko. Kresko de membroj, kresko de agadoj, kaj agadkampoj, kresko de internacieco, kaj kresko de, kompreneble, ankaŭ de la financa bazo de nia laboro. Se temus pri mia propra rolo, kaj kompreneble la fakto, ke mi anoncis aŭ kvazaŭ sciigis pri mia preteco kandidatiĝi por la posteno de prezidanto venontjare, ne signifas, ke neniu alia farus tion, kompreneble. Estus eĉ bone, se estus iom da konkurencaj ideoj kaj sinproponoj. Do, oni ne imagu, ke mia preteco signifas, ke mi imagas automatan aprobon de mia kandidatiĝo. Sed mi pensas, ke la strukturoj de UEA radikas en epoko tre malsama al la nuna. Interalie, la disvastiĝo de interreto ŝanĝis multon en la komunikado ene de organizoj. La komunikado inter gvidantoj kaj ankaŭ la komunikado kun individuaj membroj. Kaj do la kialoj fariĝi membro de internacia organizo ŝanĝiĝis. Antaŭ dudeko aŭ trideko da jaroj, kiam mi ekaktivis en la Esperanto-movado, la senco de UEA, la graveco de UEA estis mem evidenta. Neniu devis klarigi tion, ĉar en tiu epoko simple internacia movado devis havi tian tutmondan organizon. Sed nun, kompreneble, oni ne bezonas esti ano de UEA por kontakti aliajn esperantistojn aŭ por aktivi, por uzi la lingvon, por ĝui, ĉu ne? Do la kialoj aliĝi al UEA kaj subteni ĝian agadon devas esti iomete aliaj. Mi pensas, ke la fortoj de UEA estas pluraj. Unu estas ĝia tutmondeco, evidente. Ke UEA estas tiu organizo kiu plej konsekvence jaron post jaro subtenas la evoluon de la Esperanto-movado en landoj kie antaŭe Esperanto apenaŭ estis parolata aŭ instruata kaj donas tre konkretan kaj valoran subtenon al tiuj homoj, do ia konkreta solidareco inter esperantistoj. Tio estas unu flanko. Alie, la universaleco de UEA kuŝas ankaŭ en tio, ke homoj kun tre diversaj interesoj pri literaturo, pri scienco, pri plej diversaj fakaj agadoj, pri sociaj aspektoj, trovas en UEA kadron por sia laboro, aŭ povus trovi. Do unu nepra evoluvojo por la asocio apud tiu tutmondiĝo estas la faciligo al la individuaj esperantistoj trovi samideanojn en la profunda senso, do homojn, kiuj parolante Esperanton dividas ankaŭ aliajn aspektojn de iliaj interesoj kaj konvinkoj, kaj simple fariĝi humo, do tiu fekunda tero el kiu povas kreski multegaj diversaj plantoj, ĉu ne? Tio estas mia modelo por UEA. Tute mala al la malnova bildo de organizo, kiu estas similas pli al konstruaĵo ol al fekunda tero. Laŭ mi, la diverseco de la Esperanto-movado estas granda forto. kai tiun diversetson ni devas klopodi flegi kai nutri en UAA, provizante al la homoj rimedojn por facile trovi unu l'alian, entrepreni novain agadoin, ricevi donatsoin, kai vendi siain novain inventajoin, do vere crei quasau mercaton en Esperantujo, au pli vastan kai viglan kai bone interligitan mercaton, de ideoi, de iniziatoi, de agado entute. Do tio estus mia visio per UAA, che ci fariciu quasau la flegeo, au varteo, pli bone. Varteo de ciu spezae cunagadoe inter esperantistoe el diversae landoe por plei diversae celo.
Gran dankon pro tiu ci idoi, ciu estas interesei, ciu ja montras che la esperanto movado capablas ec en la situazio transira, ciam la malnovo interfrotiras cun novo, covi novaen ideoin, cae doni novaen chancoen, al tiu ci unica asocio, ciu estas Universala Esperanto Asocio. La malnova estraro laboras, cae mi credas ca tiu estos fructo porta iaro en la laboro de UAA, sed mi tre core dankas al vi, ke niaj aŭskultantoj povas konatiĝi kun la ideoj kiuj jam nun koviĝas en via menso, kiam vi akceptis la inviton de la elekta komisiono kandidatiĝi por la laŭvica oficperiodo. Do certe ni rerenkontiĝos en Reykjaviko.
Nu certe je, kaj mi antaŭ ĝojas pro tio.
Gran dankon.
La interparolo de Barbara Pietra kun Mark Fetes estis la lasta temo de nia ciumarda programo. Proximigiante alla fino de nia elsendo, ni dankas pro la ausculto.
Invitante por nia plei proxima elsendo la plei proximan vendredon. Gis la raudoga, signori.